Jean guna moro dong pok. Dong moy be Jésus kutop Galilée si kurme. Nin topi ne Tiberiad. O gba giwi ne dong a. Win wazoka o mo usimo na di pasi ne o wize. Jésus danga zukaya in unga wikoy be wayanu. Ngimbi ka banga paska ne dugne banga ko o jif heda kadi. Jésus bayi nangon be zok bagiwi ne tepite be atoha Philip
ete kwa brede me ifi ha wi no me yonge
Jésus to we ni bana win ko zang Philip we na inga sukko mona te di kadi be Philip kifinu ha
ku e ifi bret te ko yese de gong ma yito be kan yem ha obi mekpa be bira tikidi danwana
manga wi ko Andre ya Simon Pierre to ha
Mabim ahe ne ane bret bifun moro in zuru yito be moiti nyem so o bagiwi no
ne mo ne jesu to ha o nga wikoi
ene to ho me yenu
dimbo dizo aso farai ne doka wayanu be doka o wiwi leng duka he buru moroga jesu ba bret de osuko aso be ke ha obi a ke zuru hawa he gombet bilen pa mo yemsi obi yonga mo zang sur kadi be jesu to ha onga wikoi
ene dem o yong mo na bona ling kana e mo matikidi dug ha me yona
wande ma oi bread phone moro na obi yonga soi be dun gese buzo yito obi zoka mo usimo na jesu dia kadi be to
nembete wi ene wi to wen oi nu so ne te te so zang nu
Jésus nga e wa kome te bawi ne ngai me diwan haiwo be ayu ko mo yak si zu kayame me gamo o nga yu ko Jésus zira si katop be wa dang ma kumbun no kutop si Kafarnaum me tengi bi katumba nu kadi be Jésus te pa wa hona bugu yu de ngaya be yi pengiyem na baba kumbun hosi sei he kilometre moroko moro dum pogga be wazok jesu tetea ne zui pitewa ki dewa be jesu to hawa
nemi kene de kina
wa koso ha me yikubut inwa be ka kubun ho su koy nungire sen faranewa ne kadi nemosa ogiwi ne bona ne kurtop inga ende Jésus dan komoni in onga wi koina. Wen komon pok na dukaso na moy na onga wi ko abai. Be onga komon te so na Tiberiad. Dukka fara na wa yonga so bret sene. Be ka Jésus dena osoko haso zu breti. Ngivine giwi zokai. Jésus in onga wi koi bohina. Wadanga onga gede komon. Be wa yaksi Kafarnaum meki a. Papa Jésus sen kuri be wa aka
wan usimo ene ho bo he me gesege
Jésus ki fanu hawa
ne kpaso enam to hene buna ene kiyam wenu mo usimo ne zokana be ene kiyam wenu yong mo ne yong zanna sur kana ditom wenu yong mo de dang dang na be ene ditom wenu yong mo ne du higo yagne inna ha duga kpasa po ne po menon wan ne benko biti han hene we na a ada na dunu son e tumbal ko etia
wa aka a
monde te di he me de na tum ko son negi
jesus ki fanu hawa
de tum ko son ne kon do ha wi na tuma tene
be wa to ha a
negi mo usimo gi amete di he me zo sike kon do ha me gi tum ko me negi tum gi
ozom da ke yonga so man ngagbara ma hemo ne yoroso ga aha bread ne tene yi se hawa meyon
be jesu to hawa
ne kpaso en am to hene bunu moizo aha bread me yi se hene na be ne da ko ma ha kpasa bread me yi se hene be ne bread ko son ne bread ne zir ne yi se be ne de ha obi zan no me du kpasa
wato ha a
yo en hane i bread ti he bon sene
jesu to hawa
mine bread duka kpasa wi ne tetem wo beka gbe ana wi no kon do aham wo yi beka gbe ana mi ba to so hene ene zokam ne mo ne ko do aham nambet billing ne da haham tetetem e wi ne tetem mi beka ben ana wi bonu mi zira na yiwese me de monam kona be hamme de mo ne wanna tumam tena ko be mo ne wanna tumam tena ko ne mo wi kam tede hamma bi ko ngbaro o wi na haham meyo be hamme pasinawa tifiu sonkurwisi on da kom ko anemo en hako onde ne zorbim inno kon do aha medu pasako nepo be kom midu pasate fiu sonkurwisi
nemo na ojiv kuyamo zu a zu na toyi
wine bread ne zira na yiwese
woi wato
wie bone jesu ben ko joseph na bone e inga da in na kwana
Atetoye, wi zira na yiwese hege.
Jezi ton hawa.
Kana kuimwa mbara mage na. Mabine yema metetem, kabono da afuwa pitem na bona. Bekom, mite kwa sa sonkuruwese. Wenu yorosu zankalata kwa wito yonu onusoye, sote usumoha obiling. Beko onde nezi usa moko da. Bene pekembet, tetetem. Ma bite zordana kanana yune tene te son azokoda be ne paso nam tohane yuno kon do aham pa duko pasa ku ne ku mine bread ne de habi me duk pasa ozomda kana yongo su man sen gagbarame be wafia be no ku bread ne zire ne yuwisi bine de yong be ka fena mine bread ne duk pasa ne zire ne yuwisi yuno yong breadi te duk pasa ku ne ku Bren nam te hay na murtem na hawe no pasa ko obinu len
be o jif kunan zanga winde ngai in uma tonene yi
hege wie ye mama ha murtewi heme yonge
be jesu to hawa
ne paso en am tohene ken yon murte ben ko bina in ken no torte anambet duga pasa be ka dug inne na wino yon murtem inne no torte mbet pa duga pasa ko ne ko Be mi te pasa te fiu son kurwisi. Win murtem nek pasa yong mo. In tok tem nek pasa mono. Win yong murtem. Ne no tok tem. Duk sen tem. Be mi duk te wie mbet. He mo ne da ne tumam tene duk pasa. Be mi duk pasa na dung daga. He gombet. Win yong murtem. Te duk pasa na dungam. Bred ne zire ne yiwisi. Duk ne te in wan no ozom da ke no yong oso. Win wa fia be win yong brete ti du kwasa ko ne ko
o mo no ina usa mo ko jesus ko to mo ya sen kafarnaum don no azia we ni kadi o wa nga wi ko ne doka to
wi ne nga ya na o ti zi so ko we ni bo
jesus nga ye o nga wi ko ku ina mo zu wi na to be to hawa
wi ne sakali ne enendi ka bo so hene me zo ben ko bi te danga si farana dugo su senene ti be enete de hege ne sa omi ade ha bi me du pasa murte wi de mamona o wi na ton hene ne omi in dugo pasa be o ma bi an bara ne no kodo a hamna
wen ne kuna nga ma jesu inga koy o wi ne be ka kodo a na in wi ne te idoratia aton woyu
mene wi ne moy am ton ne hene inde Ma bine yema metetem, ka bono da afuwa apitem na bona.
Perete ngindi a unwanga yukwa, ne doka daka ne zusidung. Bewa be, ba yuwar ina. Be jeju ak unwanga yukwa uzuwa yitu.
Be kene, ene ya kene na.
Simon Pierre kifanuha a.
Gasawan, eti nebo site u. Ne ene ane uwi ne dehae mekwa duka kwa sakbo nekbo. Ke... e ko do a be e inga e ene ne sa wi ko son
be jesus to
mena mi ho kana buzu ayito be ma bi pongbara ne ne ma satan
ato we ni su jidas ben ko simon iscariot we ni mena ai ate idora te jesus ana ma pongbara onga wi ko jesus buzu ayito yi